Sveicināti! Ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Trumps un Putins drīzumā iespējams varētu apspriest karu Ukrainā. Trumpa rīkojums samazināt finansējumu apdraud vairāku mēdīto starp Amerikas balss un Radio Brīvā Eiropa nākotni. Ugunsgrākā nakts klubā Ziemeļmaķedonijā vismaz 59 bojāgājušie. Latvijas futbola virslīgā noslēdzas trešā jaunas sezonas spēļu kārta. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu vakarā uzdevis sarunu vedējiem sagatavoties nākamajai sarunu kārtai ar palestīniešu teroristu grupēm Hamas, kas plānot Katars galvaspilsētā Doha. Par pamatu pozīcijas veidošanai ir ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašā sūtiņa tuvajos austrumos Stīvena Vitkofa piedāvātais ķilnieku atbrīvošanas plāns. Taču medijos izskan informācija, kas liek domāt, ka pamieru sarunu gaita neiet raiti. Plašāk stāsta Rihards Millers.
ASV prezidenta īpašā sūtņa plāns paredz tūlītēju 11 dzīvo ķīlnieku atbrīvošanu un puses gūstekņu mirstīgo atlieku nodošanu. Taču ir izskanējusi arī skepse par to, ka Hamas varētu pieņemt šo plānu. Kā vēsta portāls Times of Israel, kāda Izraels amatpersona medijam pastāstīja, ka Izraels premjera padomnieku vidū nav ticības tam, ka Hamas pieņems šo ierosinājumu. Pēc šīs amatpersonas teiktā, Izraels uzstāšana, ka Hamas ir jāpieņem šie nosacījumi, ir daļa no taktikas. Kāda palestīniešu amatpersona raidsbiedrībai BBC pavēstījusi, ka sarunas par pamīra pagarināšanu nav panākušas vienošanos. Jāatgādina, ka Gazas joslas pamīra pirmais posms beidzās marta sākumā.
ASV prezidentam Donaldam Trumpam tuvākās nedēļas laikā gaidāmas sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tā šodien paziņoja ASV amatpersonas, kas kopā ar Kīvas sabiedrotajiem Eiropā cenšas panākt Maskavas piekaršanu pamieram Ukrainā. Trumpa īpašais sūtenis konflikta risināšanai Stīvs Vitkovs, kuram šonedēļ bija vairāk stundas ilga tikšanās ar Putinu, intervijā televīzijas kanālam CNN šodien paudz pārliecību, ka abiem prezidentiem šonedēļ būs patiešām laba un pozitīva diskusija. Iepriekš Maskava paziņoja, ka ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir telefoniski sazinājies ar Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu un viņi esot pārunājuši konkrētus vienošanās izpildes aspektus pēc februārī notikušajām ASV un Krievijas sarunām Saudarābijā, kas bija pirmā augsta līmeņa Vašingtonas un Maskavas amatpersonu tikšanās kopš Krievijas sāk atkārtoto iebrukumu Ukrainā. ASV prezidenta Donalda Trumpa rīkojums samazināt finansējumu vairākām valsts budžeta finansētajām iestādēm nolūka apkarot birokrātiju federālā līmenī ietekmē arī organizāciju, kura ir māc kompānija radiostacijai Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība un arī vairākām citām ASV kongresa finansētajām raidsabiedrībām. Lēmums nozīmē, ka šobrīd faktiski ir pārtraukts ārvalstīs strādājošās raidsabiedrības Amerikas balss darbs. Vairākstās Rihards Millers.
Nav skaidrs, vai naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika parakstītais ASV prezidenta rīkojums paredz pilnīgu Amerikas balss, kā arī citu savienoto valstu finansēto mediju slēgšanu vai to darbības ierobežošanu ar samazinātu finansējumu. Taču cik tālu runa ir par Amerikas balsi, sestdienas pēcpusdienā pēc Latvijas laika tā darbinieki saņēma ēpastu, kurā tiek informēti par nosūtīšanu apmaksātā prombūtnē. Tas attiecas uz vairāk nekā 1300 darbiniekiem. Darbiniekiem ir arī noteikts aizliegums piekļūt darba vietām vai iekšējam tīklam. Amerikas balss direktors Maikls Abramovics neslēp sarūktinājumu, jo pirmo reizi raidsabiedrības 83 gadu vēsturē tās balss tiek apklusināta. Sestdien tika izplatīta ASV globālo mediju aģentūras, kas pārauga Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība darbu vēstule. Tajā teikts, ka ir apturēts līgums, kas nodrošina ASV kongresa piešķirtās dotācijas pārdali raidsabiedrības darbam. Pēc vēstules saņemšanas raidsabiedrības vadītājs Stīvens Kapus lēmumu raksturojis kā milzu dāvanu Amerikas ienaidniekiem. Kapus uzsvēra, ka līdz šim mediju darbu atbalstījuši gan republikāņi, gan demokrāti. Nevalstiskā organizācija Reportieri bez robežām nosodījusi Trumpa administrācijas lēmumu, kā atkāpšanos no ASV vēsturiskās lomas aizstāvot brīvu informāciju. Organizācijas ģenerāldirektors Tibo Britēns telekanālam France 24 pauda daudz tiešāku vērtējumu.
If America steps away from the free press,
ja Amerika atkāpjas no brīvās preses un uz ārzemēm raidošo mediju pārpilnības, mēs redzēsim propagandas pieaugumu, ko jau novērojam sociālajos medijos. Un Amerikas ģeopolitiski ienaidnieki to vien gaida. Tā ir lielākā dāvana, ko Donalds Trumps jebkad varētu pasniegt Vladimiram Putinam.
Baltā nama mājaslapā publicētajā paziņojumā par Amerikas balsi teikts, ka prezidenta Trumpa rīkojums nodrošinās, ka nodokļu maksātājiem vairs nebūs jāmaksā par mediju radikālo propagandu. Trumpa sabiedrotie iepriekš ir kritizējuši šo mediju darbu. Piemēram, uzņēmējs un par ASV valsts pārvaldes darba optimizāciju atbildīgais Ilons Masks vēl februārī aicināja slēgt Radio Brīvā Eiropa un Amerikas balsi. Jāsaka, ka mēģinājumi ietekmēt ASV globālo mediju aģentūras pāraudzītos medijus bija arī Donalda Trumpa pirmās prezidentūras laikā. Taču tās noslēgumā veikto amatpersonu nomaiņu atcēla līdz ar demokrātu politiķi Joe Bidena nonākšanu Baltajā namā. Trumpa administrācijas lēmums ietekmē arī citus ASV globālo mediju aģentūras pāraudzītos medijus. Radio Brīvā Āzija brīdinājusi, ka tā var pārtraukt darbu finansējuma trūkuma dēļ. Taču medija vadītāja Beja Fanga paziņojusi, ka plāno pārsūdzēt Trumpa rīkojumu. Izdevums Politico gan vēstīja, ka Radio Brīvā Āzija plāno atlaist darbiniekus, sākot ar nākamo nedēļu. Vismaz šobrīd savu darbu turpina gan Radio Brīvība, gan telekanāls Current Time, kā arī to interneta platformas. Abiem medijiem ir birojs arī Rīgā. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Ugunsgrēkā nakts klubā Ziemeļmaķedonijas mazpilsētā Kočanos gājuši bojā vismaz 59 cilvēki un 155 ievainoti. Tā šodien paziņoja vietējās varas iestādes, norādot, ka izdoti 4 personu aizturēšanas orderi. No 155 cilvēkiem, kas pēc ugunsgrēka nogādāti dažādās slimnīcās, 18 cietušo stāvoklis tiek vērtēts kā kritisks. Daži vissmagāk cietušie tiek nogādāti ārstēties citās Eiropas valstīs. Traģēdija notika pusčetriem no rīta pēc Latvijas laika nakts klubā populāra vietējā hip-hop duet koncertu laikā pirotehnikas dēļ aizdegās ēkas jumts. Klubā traģēdijas brīdī atradušies vairāk nekā 1000 cilvēku. Līdzjūtību par notikušo traģēdiju izteikuši gan Ziemeļmaķedonijas kaimiņzemju līderi, gan Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Kai Kallasa, gan daudzas citas ārvalstu amatpersonas. Leģionāru piemiņas dienā veltītie pasākumi Rīgā un Lestanē šodien aizvadīti bez starpgadījumiem, tā Latvijas Radio informēja valsts policijā. Pēc policijas aplēsēm pasākumos Rīgas centrā rīta pusē bija pulcējušies ap 250 cilvēku, un bez starpgadījumiem risinājies arī pasākums Tukuma novada Lestens brāļu kapos, kur pulcējušies ap 350 cilvēku. Policija turpina uzraudzīt sabiedrisko kārtību un drošību visā Latvijā. Valsts apmaksāto vēža skrīningu aptveri Latvijā ir zema, taču vērojama lielāka cilvēka iesaiste, tā norāda Veselības ministrija. Slimību profilakses un kontrolas centrs skaidro, ka svarīgi ir veicināt veselības pratību iedzīvotāju vidū. Tuvākajos gados ministrija plāno ieviest vēl divus jaunus valsts apmaksātus skrīningus. Plašāk Sintīs Lukjanskas ierakstā.
Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka pērn vēža skrīninga rezultāti ir nedaudz uzlabojušies. Tomēr vēža skrīninga programmā ir jāsasniedz noteikti rādītāji, un iedzīvotāju iesaistē ir jābūt noteiktā līmenī. Piemēram, krūts un dzemdes kakla vēža izvērtēšanai optimāli būtu jāsasniedz 70%. Savukārt, lai zarnu vēža novērošana būtu efektīva sabiedrības līmenī, 45-50%, bet optimāli būtu līdz 70%. Tomēr realitātē iedzīvotāju iesaiste ir zemāka, tā par pagājušā gadā statistikas datiem stāsta SPKC Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore Jāne Lepiksone.
Krūts vēža skrīninga atsaucība bija 38,1%. Savukārt zemdes kakla vēža skrīningam šis rādītājs bija 57%. Un mērķi populācijas aptvera ar zarnu vēža skrīningu bija 26,5%. Un tas pieaugums salīdzinot ar iepriekšēju jo gadu bija, jāsaka, pavisam neliels, no 0,8 līdz 2% punktiem. Tā kā tā dinamika nebija tik augsta.
Jāna Lepiksone pastāstīja, ka valstī gan nevalstiskās un arī citas organizācijas, kā arī SPKC veido dažādas komunikācijas aktivitātes, lai veicinātu cilvēku iesaisti vēža izvērtējuma veikšanā. Lielākā kļūda, ko cilvēki pieļauj, ir uzskatīt, ka viņi ir veseli un vēzis viņiem noteikti nevar būt, skaidro Jāna Lepiksone.
Un viņiem nav nekādu sūdzību, un tāpēc nevajadzētu veikt nekādas izmeklējumus, bet vēža skrīninga mērķis ir tieši atklāt šīs te pirmsvēža slimības vai krūts un zemes kakla zarnu vēzi agrīnā slimības stadijā. Cilvēkiem, kur jūtas veseli un kuriem nav slimības vai simptomi vai sūdzības, tā kā tas ir tas būtiskais, un cilvēki joprojām to varbūt līdz galam neizprot. veselība, pratība ir ļoti nozīmīgs aspekts.
Pat laban valstī ir 4 skrīninga veidi, no kuriem 2 ir organizēti. Tas nozīmē, ka dzemdes kakla un krūts vēža izvērtēšanai valsts izsūta uzaicinājuma vēstules. Pārējos 2 zarnu un prostatas vēža skrīningiem iedzīvotājus aicina būt aktīviem. Kā pastāstīja Veselības ministrijas pārstāve Sanita Janka, tad nākamā onkoloģijas plāna ietvaros plānots pilotēt vēl 2 vēža skrīningus – plaušu un kuņģa vēža.
Lai ieviestu šo skrīningu, ir svarīgi arī nodrošināt visus pēc skrīninga izmeklējumus, bet es domāju, ka tas ir diezgan reāli to ieviest. Vispirms ir pilotprojekts, es domāju, ka tie pilotprojekti varētu būt nākamajā gada laikā, un tad, ja viss iet labi un būs tam finansējums, tad es teiktu, ka tas varētu būt 27. Gads vai 26. Gada beigas.
Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā gadā vislielākā atsaucība dzemdes kakla vēža izvērtēšanai ir bijusi Rīgā, vairāk nekā 50 000 sievietes. Tālāk seko Zemgale, Kurzeme un Vidzeme. Viszemākā iesaiste ir bijusi Latgalē, vairāk nekā 12 000. Līdzīga atsaucība vērojama arī krūts vēža novērošanas datos, kur Rīga izvirzās pirmajā vietā, bet zemākā iesaiste ir Latgales reģionā. Līdzvērtīga aina par cilvēku iesaisti atklājas arī prostatas un zarnu vēža skrīningos. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Latvijas futbola virslīgā šodien pirmos punktus jaunajā sezonā izcīnīja Meta. Eiropas spēcīgākajā vietējā basketbola līgā savā starpā tikās 3 latvieši, bet 4 Latvijas biatlonistiem šodien pasaules kausa posms jauktajā stafetē. Vairāk par notikušo un vēl gaidāmo sportā Mārtiņš Kļavinieks.
Vietējā futbola virslīgā šodien noslēdzas 3. Jaunās sezonas spēļu kārta, pēc tās sekos 2 nedēļu ilga izlašu pauze. Pirmajā šodienas spēlē savus pirmos punktus jaunajā sezonā izcīnīja Meta, kas savā laukumā ar 3-2 uzvarēja Tukumu 2000. Pirmajās 2 šīs sezonas spēlēs Metai 2 zaudējumi ar identisko 0-4. Galvaspilsētas komandas galvenais treneris Andris Rihards pēc uzvaras sacīja, ka tā dos labu noskaņojumu treniņos čempionāta pārtraukuma laikā.
Pirms pauzes bija svarīgi beigt pozitīvi, ja tomēr 2 nedēļas tev jātrenējās. Un ja ir tev negatīvs tāds fons, tad nav diezko patīkami. Ja? Tad, kad tās spēles viena pēc otras ir, tad 0-4 ātri aizmirstās, tad mēs atcerēsimies 3-2.
Vēl šodien futbola virslīgā 2 spēles. Šobrīd izskaņai tuvojas cīņa starp Audu un Supernovu, bet 7:00 vakarā sāksies Vēju pilsētas derbijs – Liepāja pret Grobiņu. Lai gan tieši šo abu komandu cīņu bieži vien saist ar milzu principialitāti, kas noteikti ir arī patiesība, Grobiņas galvenais treneris Viktors Dobrcovs pauž, ka nebūt kā īpaši nekoncentrējis tikai šīm cīņām pret Liepāju.
Tas nenozīmē, ka Liepā, ka mēs gatavojamies tikai Liepā. Mums ir jāgatavojās katra spēle pēc kalendāra, kuras nākušais pretinieks. Un kādu mēs iegūsim labumu, ja mēs apmēram vinnēsim 4 reizes Liepā, bet visiem zaudēsim. Kas no tā būs? Tas arī viss nav starpību uz kādu pretinieku vai jāgaida, kad Liepā, kad būs Liepā. Tādās spēlēs tur, protams, tribīnas vēl pilnāks un emocijas sit, lai tas nes Latvijas čempionātam virslīgai pozitīvas emocijas un es būtu laimīgs, lai katra Latvijas čempionāta spēle būtu ar tādu nozīmi, lai mēs viss runātu. Varbūt mēs kādreiz atnāksim.
Spānijas autonomā Galīsijas reģiona basketbola klubu savstarpējā cīņā šodien Artūra Kurucu pārstāvētā Lugo Breogan izbraukumā ar 106-98 pārspēja Ingus Jakoviča un Kārļa Šiliņa pārstāvēto Akoruņas Leima. Kuruts guva 6 punktus, Jakovičam 1 punkts, bet Šiliņam 2 grozam garām aizmesti trejači un 3 atlaikušās bumbas. Estere Wolfa, Elza Bleidele, Aleksandrs Patrijuks un Edgars Mīsi šodien Pokļukā pasaules kausa biatlonā posmā jauktajā stafetē izcīnīja 16. Vietu, uzvarēja Zviedrijas kvartets. Latvijas četrnieks kopā izmantoja 7 rezervas patronas un finišā Zviedriem zaudēja 6 minūtes un 50,3 sekundes. Latvijas komanda 22 kvartetu konkurencē bija pēdējā, kuru neapsteidza par apli. Pasaules kausa sezona biatlonā noslēgsies nākamajā nedēļā ar posmu Oslo. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
Izskan dienas ziņas 6:00, tās producē Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un Olds Grīnbergs, studijā Ķercauzāns. Rīgā šobrīd 2 grādi, ziemeļvējuši 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm un relatīvais mitrums 62%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām sniks, ceļi būs slideni, brāzmēnas ziemeļu ziemeļrietumu vējuši, kas jūras piekrastē var sasniegt 20 metru sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 8, mīnus 3, piekrastē mīnus 2, mīnus 1 grāds. Rīt bez nokrišņiem 0 līdz 4 grādi.